Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, kā jau ceturtdienās, un arī šis te 21. decembris nav izņēmums. Pulksten 18.30 Rīgas vicmērs Andris Ameriks Radio SVH ēterā. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti šajā laikā atbildam uz Radio SVH klausītāju iesūtītiem jautājumiem par dažādām būšanām, nebūšanām, Rīgā, kas notiek vai nenotiek. Ik viens savu jautājumu var sūtīt, ierakstot to mūsu mājas lapā šī raidījuma sadaļā, un tad tieši tādā secībā, kā šie jautājumi uzdoti, tos arī tālāk atbildam. Mārtiņa jautājums, kā pirmais aiztrīpas palika pirms nedēļas, un ar to arī sākam. Pagājušajā vasarā presē parādījās informācija, Mārtiņš raksta, ka bijušā preses nama teritorija uzradies jauns īpašnieks, kurš gatavojas teritoriju attīstīt kā modernu Ķīpsalas centru. Jautājums, kāda veida būves tur ir plānotas, biroju dzīvojumās kultūras un kad varētu sākties būvniecība un kāds būs risinājums satiksmes intensitātes samazināšanai?
Nu, jāsaka tā, ka ļoti labi, ja kāds tiešām tur kaut ko darīt, jo tas preses nams paliek arvien vecāks un nolietojas un rad, man liekas, uz kopējā fonda, tur diezgan daudz jautājumu, kas būs nākotnē. Pirmais, ko es varu teikt, jā, ir Rīgas domē informācija, ka preses no nama teritorija ir nu, nopirkta, tā ir radies jauns īpašnieks. Tas ir jā. Ja mēs runājam par to, vai jaunais īpašnieks pilsētas nu, domē būvvaldē ir iesniedzis kādu iesniegumu par to, ka viņš gribētu saņemt kāds projektēšanas uzdevums, ja nofiksēs kāds mērķis, tad man šobrīd jāsaka nē. Tātad es domāju, ka īpašnieks vai nu vēl kaut ko domā vai pēta, bet tātad nekāda dokumenta, kas saistīta ar, nu, ar tādu, tiksim, attīstības virzienu, mums šobrīd nav zināmi. Nu, jāsaka, ka vēl tikai, ko es varu piebilst, ka nu, tātad šis preses nams atrodas uz vairākiem zemes gabaliem, tur nav viens, tur ir vairāki zemes gabali, un katram no tiem zemes gabaliem ir atšķirīgi arī noteikumi, ko tur var vai nevar būvēt. Tur ir gan tāds zemes gabals, kur var būvēt tikai 3 stāvus, tur ir zemes gabals, kur var 22 stāvus pēc pilsētas attīstības plāna, nu, teiksim, noteikumiem būvēt. Tā kā, nu, gaidīsim šobrīd, ko īpašnieks teiks, bet citu komentāru nav.
Bet tā, ka viņš kļūtu bīstams apkārtējiem un par graustu pamazām pārvērstos un kādas sankcijas būtu domai, jāliek lietā tā arī gluži vēl šobrīd nav.
Nu, es teiktu, ka vēl viņš grauds noteikti nav. Tas, ka viņš tiek izmantots kā liels reklāmas staps, to mēs visi ievērojam, tad viņš ir attiecīgi apvilkts ar reklāmas materiāliem, liela izmēra, nu, viņš tādējādi tiek vēl eksploatēts vai kaut kāda līdzekļa tiek nopelnīta vēl no viņa, teiksim, reklāmas devējiem.
Gvido jautājums nākamais. Uz rekonstruētās Krišjāņa barona ielas tika ieklāts segums, kas it kā domāts neredzīgo cilvēku pārvietošanās vadlīnijā. Pašu neredzīgo viedoklis nemaz nēsot uzklausīts. Brūģis, kas izmantots šīm te vadlīnijām, tiek lietots arī dekoratīviem nolūkiem, un tad kurš ir atbildīgs par šo absurdo situāciju?
Man grūti Gvido teikt, vai tā ir absurda, bet nu, satieksmes departaments to, ko viņš ir darījis un to, ko viņš ir pasūtījis, kad no šķeltas formas šiem granīta nu, netiek viņš kā dekoratīvs segums izmantots. Tas 17. Gadā, kad to visu tur ieklāja, nu, tad tik pielietot, nu, tā viņš sauc bezbarjēru vides pieejamības risinājumu. Nu, un attiecīgi vides pieejamības nodrošināšanai tika izveidotas divas ietves daļas. Tāda līdzena seguma, kas ir no šķēršļiem brīvu gājas zonu, un tā saucamā drošības josli gar brauktu, vēku, fasādēm, tur pagrabu lūkām un tā tālāk. Nu, man ir grūti teikt, nu, teiksim, šodien ir speciālisti, kuri izstrādāja šo Krišbarona ielas projektu, arhitekti, tātad pilsētu plānotāji. Viņi arī attiecīgi apstiprināja visas kontrolējušās iestādes, atzina par labu esam. Nu, tas, cik kvalitatīvi viņi norealizē, tas ir cits jautājums, tāpēc joprojām šī Barona iela nav nodota eksploatācijā, jo mēs gaidām, lai to brāķi viss salabo, no tā brīža vēl iestāsies 3 gadu garantijas laiks, no eksploatācijas nodošanas brīža. Bet nu, man jāsaka tā, ka nu, speciālisti atzina viņu par labu esam.
Nu, tā no malas brīžiem jautājuma ir, ka tas neredzīgajiem domātā josla kaut kur apgaismas stabā atdurās un tad
nu, viņi jāšķērso. Ir jālabo, ar iespējami, ka jālabo ir atsevišķi
nu, jā.
Vieta.
Tā ka iespējams tādēļ arī šie jautājumi rodās daudziem klausītājiem. Ances, kā nākamās jautājums mums rindas kārtībā, kartupeļu iela. Viņa raksta ieaugusi kokos, kas ir labi, gaiss, zaļums, košums, tomēr dienaks tumšajā laikā absolūti nepieņemami. Iela ir apgaismojums, bet apgaismes stabi ieauguši kokos. Pēc dažādām vētrām un vēja brāzmām koku zari aplūzuši un karājas starp lapotni un ietvi, vasarā pilnīgi neliederīgi iztērēti elektroresursi ziemā arī caur zariem gaisma netiek, gāģēji ietva līdz ar to pilnīgā tumsā turklāt izdrupusi un izlūzusi. Gāģēji, lai pārvietotos, labprātāk izvēla sielu. Runa ir par konkrētu ielas posmu no graudu līdz tumes ielai. Un tad Ance vēl raksta, ka zaļā rota pilsētā ir skaista, ja tā ir sakopta, un kamēr vēl laiks līdz putnu ligzdošanas sezonas sākumam, varbūt ir iespēja sakopt liepas ielas malā. Tā kā pēdējos gados graudu ielā pieaugusi autoaktivitāte, kas saistīta gan ar ielas remontu, gan dienvidu tiltu, tad šajā krustojumā šķērsot brauktuvi ir neiespējamā misija, ko darīt, ja bērnu ceļš uz 47. Vidusskolu ir pa kartupeļu ielu.
Tā, nu Ants, es domāju, ka kartupeļu ielai arī būs svētki uz viņas ielas, un mēs varam tikai apgalvot to, ka mājokļu vidas departaments ir pārbaudījis kartupeļu ielas kokus un atzins tos, ka viņiem ir nepieciešama attiecīgi zara apzāģēšana. Kopā tur ir 36 kokiem ir paredzēts vainag, nu, teiksim, pacelšana, jeb apzāģēšana, un 10 kokiem vispār ir pilnīgi vainag tur pa jaunu veidošanu. Nu, tas nozīmē to, ka arī kartupeļu iela iegūs kokiem jaunu veidolu, un ar tur viņiem, es domāju, viss nākotnē būs kārtībā. Jautājums, kad tas būs? Atbilde ir, ka darbs ir jāpabeidz līdz 18. Gada 7. Maijam. Tas ir laiks, kad, kā jau pareizi teica, ir tā ligzdošanas lietas un attiecīgi to paredz arī attiecīgie normatīvi akti, kad drīkst un kad nedrīkst kaut ko zāģēt. Un šī gadījumā līdz 7. Maijam 18. Gadam kartupeļu ielā būs svētki.
Un tur par to ielas segumu arī bija?
Vēl par to luksaforu, jā.
Par luksaforu un arī ietves segumu, kas izdrupas galīgi.
Par luksaforu jāsaka, ka tad, nu, jāsaka, tā, kad, lai iekārtot luksaforu un kaut ko izdarīt vairāk, ir attiecīgi jāsaprot, cik tur to ielas šķērsotāju ir. Un, nu, es teikšu tā ļoti vienkāršo, teiksim, ja stundas laikā ir tie normatīvi aktu paredz, ja stundas laikā, piemēram, ielas šķērso vairāk kā 100 kājām gājai, tad ir iespējams izskatīt jautājumu pa luksaforu. Ja stundas laikā videi nav, 100 šķērsotāji, tad luksafors nav jāiekārto. Tad ir jāsaka, varbūt regulājumu gājai pārēj, vai attiecīgi mazāk intensitātes, nu, ielas šķērsošanas variants. Ielas speciālisti, nu, tā tad mūsu, kā mēs teicam, šī konsultatīvā padomē ir iesniegšie dokumenti, lai izpētītu, vai tur šajā graudu ielas un kartupeļu ielas krustojumā ir vai nav šobrīd atbilstoši, cik liela ir šī nu, plūsma, kas šķērso šīs ielas, lai mēs varētu izdarīt kādu secinājumu.
Žanna Šuķevica, kā nākamā uzdevus jautājuma, atkal par grafitī. Katrā raidījumā, šķiet pēdējā laikā par šo tēmu, ir kas jautājums mūsu klausītājiem. Viņi ievērojusi, ka Rīgā gadiem daudzu māju sienas tuneļi tilti apzīmēti ar tā saucamiem grafitī. Kāda ir ēku īpašnieka atbildība par šo ēku netīrīšanu un vai ir kādas iespējas no pašvaldības puses motivēt vai pamudināt ēku īpašniekus sakopt savus īpašumus?
Nu, tā ir sēra, kas nāk mums, un mēs nevaram no viņas izvairīties. To grafiti ir, reizēm paliek atsevišķās vietās vairāk, bet tas ir saistīts arī ar daudzām nesakoptām ēkām. Tas, ko rāda pieredze Rīgā, ja ēka ir nesakopta, tad agri vai vēl tur kāds grafiti parādās. Ja ēka ir fasādi sakopta, tad grafiti kaut kā parādās retāk vai vispār neparādās. Viena lieta, ka mēs atsevišķi raidījums apakaļ runājām par to, kad ir speciāli klājumi, ar kuriem noklāja ēku sienas, lai nu, tādējādi, teiksim, spētu nu, nomazgāt, jeb notīrīt šos grafiti zīmējumus. Ja. Bet, nu, pirmkārt, nu, sodi. Nu, sodi, ja noķer, nu, sodi ir lieli. Nu, tā tad sodi var būt 350 eiro fiziskai personai, ko nosaka administīvie noteikumi.
Ķēpātājiem.
Vai, ja viņi kādu firmu, es gan nezinu, kā tur firma var ķēpāt, nu, ir 1400 eiro, ja. jebkurā gadījumā skaidrs, ka tas ir ļaunprātīgs huligānisms. Un ja jautājums, kas par ko atbild, un kam par ko ir jāatbild, tas žānas jautājums ir. Nu, kas ne, tātad nekustamā īpašuma īpašnieks, vai nu, tas, kurš nekustamam īpašumam ir, tātad viņš ir arī tas atbildīgais. Var būt tādas situācijas, ka, teiksim, zemē ir viens īpašnieks, un būvē ir cits īpašnieks. Tad tos 350 eiro, nu, teiksim, sodu dabū tas krāsotājs, jeb tas huligāns, bet, ja, teiksim, ēks nav notīrīt, tad ēks īpašnieks šajā gadījumā arī dabū administratīvo sodu, nu, tāda ir tā kārtība, varbūt ne nākamajā dienā, bet jebkurā gadījumā ēka nav uzturēta kārtībā. Nevis zemes īpašnieks, bet ēks īpašnieks, to parads tie normatīvi
ēka. Respektīvi, jau ir kārtība, kas pamudina, jā. Vai vismaz stimulē cilvēks nu, pacensties tā. No nu, savu īpašumu sakārtību.
Ir, teiksim, daudz dzīvokļu māja, tas ir pārvaldnieks, nu, teiksim, ja ir kaut kādā dalīta īpašuma, tad jebkurā gadījumā pirmais rindā uz atbildēšanu būs īpašnieks.
Nu, ko mums neliela pauzīte tagad un pēc tam turpināsim atbildēt uz klausītāju jautājumiem par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju jautājumiem par to, kas un kāpēc notiek Rīgā. Helmas jautājums, kā nākamais mums rindas kārtībā, regulāri klausoties šo raidījumu, viņa raksta no Amerika kunga dzirdami teksti, ka nepietiek naudiņa šim un tam, bet varbūt varētu cilvēkiem izstāstīt par 51 tūkstošu eiro piešķiršanu organizācijai Humora komiteja, kura turklāt ir reģistrēta viesnīcā, faktiski nēsošā adresē, ar ko īsti nodarbojas šī organizācija un kāpēc tā ir jāfinansē. Rīgai pēc Helmas rakstītā ir daudz vairāk akūta problēma, ko izsināt un kam trūkst līdzekļu, lai šīs komitejas darbs tiek finansēts no privātiem līdzekļiem, tā viņa uzskata.
Nu, es teiktu, ka par to humoru komiteju noteikti internetu vidē un publiskā telpā ir izskanējis ļoti daudz viedokļu, kāpēc Rīgas doma kaut ko tādu dara, bet nu, sāksim ar sekojošo, ka Rīgas doma ir īpaša programma, kas ir saistīta ar dažādu, nu, teiksim, sabiedrisko organizāciju aktivitāšu atbalstu. Un viņi ir ļoti no kultūras, sporta, nu, dažādām prāta spēlēm, šahu, viss, kas ir saistīts ar šīm lietām. Nu, tad lūk, un par to, kādā veidā šis atbalsts tiek veikts, par to lēmi deputātu komiteja. Par to nelēm neviens deputāts vai domas priekšsēdētājs vai domas priekšsēdētāja vietnieks. Par to lēmi, nu, attiecīgi šī izglītības kultūras komitejas deputāti, visi deputāti, nu, un kas arī attiecīgi pieņem lēmumu, nu, vai viņiem šķiet atbalstām tā ideja vai nē. Pamatā jau ir ideja, pamatā ir nevis, kur viņš tur ir reģistrēts vai kurā brīdī, jo visas tās sabiedriskās organizācijas, viņām jau praktiski ir laudz iniciatīvas, bet to resursu praktiski nav. Un tāpēc katru gadu es nepārspīlēju dažādu simtiem, pat ir dažādu iesniegumu par to, kādā veidā un kam ko vajadzētu darīt. Ja runā par šo te asprātīgām, nu, asprātīgām prāta spēlēm, ja, jeb, nu, humoru, bet nu, tas ir nu, tādas prāta spēles, kuras ir ļoti aktīvi izplatītas arī Rīgas skolās, nu, tad jāsaka tā, ka nu, es vienkārši ņemot vērā, ka tāds jautājums ir, es neesmu šīs komitejas deputāts, līdz ar to es personīgi neslējams, bet man nav pamat neusticēties maniem kolēģiem, nu, tātad tur ir teikts tā, ka viņi daudzās skolās, nu, tātad kopā tātad organizē 50 šādu prāta spēļu, nu, teiksim, sesiju, 50 prāta spēļu organizēšanu skolēnu komandām. Attiecīgi tur ir arī jauniešu izlases dalība starptautiskā festivālā Tallinā. Tur ir vasaras nometnes, tur ir dažādas citas jautro un asprātīgo tur klubs Eiropas čempionātu Vācijā, Nīderlandē, Igaunijā, Lielbritānijā, Grieķijā. Nu, man ir grūti šobrīd pateikt. Nu, tā ir lieta, kur daudz arī skatās un mēģina. Tā ir asprātība, tas ir prāta asināšana. Nu, un nu, mēs līdzīgi, es teiktu, esam atbalstījuši. Nu, vai tur skateparks, nu, teiksim, skateparks sporta organizācija, kas atkal savas lietas dara, vai tur strīt basketbolu, vai nu, mēs skautu gaidu organizāciju, vai tur brīvo interešu izglītību. Nu, desmitiem nu, šo organizāciju saņem līdzekļus, jo viņam jau cita resursa nav, jo tie privātie ziedotāji šobrīd ir ļoti skopi, bet Rīgas doma īpaši vērš uzmanību skolēniem. Tas, nu, mēs saprotam arī, ka pieaugušiem ir dažādas aktivitātes, bet ja skolēniem ir šī prāta asināšanas lietas un, un nu, sauc viņu kā griba ar humoru vai bez humoru, bet tas ir, nu, šis ir tas, nu, jautro un atjautīgo klubs, kas ir vienmēr bijis. Nu, ja kādam tas nepatīk, nu, šobrīd ir akāli tāpat, ir jauns deputāts sastāvs, nu, attiecīgais deputāts sastāvs kultūras izglītības komitejā lems, kam dot, kam nē, nu, kuram lielāks humors, ja kuram mazāks.
Nākamais Arņa jautājums par sabiedriskā transporta pieturvietām. 2015. Gadā uzvirmoja cilvēku emocijas par jauno sabiedriskā transporta pieturvietu izvietošanu. Rīgas domas satiksmes departamenta amatpersonas teica, ka tās neesot izmaksājušas no pašvaldības kabatas ne centa. Tāpat tika runāts, ka šīs nojumas lieliski iederēšoties pilsētas vidē un visur būšot vienādas. Arnim nav īsti skaidrs, pēc kādiem principiem tika izvēlētas pieturas, kur tās izvietot, joprojām vēl daudzās vietās Rīgā var atrast dažādu modeļu pieturu nojumes vai pat vienkārši soliņus un nav runa, pēc viņa rakstītā, par pilsētas nomalē esošām pieturvietām.
Nu, sāksim ar to, ka kopumā Rīgā ir šobrīd uprunājot 1800 pieturvietas sabiedriskā transporta. Gan tāds, kuras ir tranzīti, kur tur 5 vai 6 transporta dažādu veidu sapulcēs kopā vai kaut kur jauncie mežā, piemēram, viens transporta veids soliņš un autobusa, teiksim, autobusa pieturzība. Dažādas viņas ir. Skaidrs, ka tā Eiropas visu pieredze, kas ir pilsētās, ir izmantot nu, šo te reklāmas devēju finansu resursus, lai pašvaldība vai Rīgas satiks šajā gadījumā neieguldīt savu naudu. Tā ir vispār izplatīta praksa, kas ir balstās uz to, ka tieksim, pilsēta nodot tiesības uzturēt šīs pieturvietas, labot, ja viņas tiek sabojātas, arī attiecīgi visu pārējo kopt un izvietot tur, kur, nu, teiksim, pilsētai šīs pieturvietas ir vajadzīgas. Un, nu, tad no tām 1800, tad tika līdz šim tāds pieturvietas uzturēja Eiro AVK viens reklāmdevējs. Tagad, nu, pirmajā tai sadaļā ir vēl viena tāda paša Eiropas reklāmdevēja GC.co, Tātad tika panākt vienošanās, ka viņi vairākos etapos pārņem no 1800 pieturvietām divos etapos 300 plus 300, tas ir 600 pieturvietas. Ko nozīmē? Viņi demontē esošās uz tādas savas, tur attiecīgi, tur viņi, tas viņa iegūms, ka viņi tur tās reklāmas izvieto. Mm-hmm. Nu, un, bet mūsu iegūms ir par to, ka tādējādi uzturot tur reklāmas, tur vai pulveru, vai nezinu, kādu šampūnu reklamējot, tai pašā laikā mēs iegūstam, nu, attiecīgi sakārtot pilsētu. Atvīd. 300 tā kā ir uzstādīts, otra 300 šobrīd ir nu, sagatavošanas stadijā. Prioritāri, bet šaubām ir tas, kur ir vairāk cilvēku. Tas, kur ir tranzīta, nu, teiksim, transports, kur satiek kopā vairāk transporta, tas ir prioritārs. Bet soli pa solim, nu, teiksim, mums, es teiktu tā, ka mums, ka mēs uzliekam par pienākumu viņiem izvietotās reklāmas, mēs to nedodam viņiem tikai tos pašas labākās vietas. Tur iet paketē no tām 300, piemēram, nu, tur 180 labas, nu, kādas 50 vidēji labas un kādas vēl tikpat daudz vai 70 nu, sliktas, nu, kur tad reklāma var būt tik efektīva nav. Bet soli pa solim līdz ar to šajā paketē mēs gribētu iziet uz visām 1800. Bet es domāju, ka tas ir kāda 5-6 gadu jautājums.
Tagad respektīvi pirmā trešdaļa un pārējās tad pēc tam.
Nu, katru gadu pa jaunu.
Mm-hmm. Nu, vēl varam pagūt, acīm redzot uz Teodoru jautājumu atbildēt par Krišāņu Baronu ielas posmu. Kas gar bijušo sporta pili. Iet tur starp autostāvvietām izveidotas iedobes, cik noprotams sākumā kokiem, bet pēc tam tie aizstāti ar krūmiem. Regulāri viss tiek izbraukāts, jo jau pašā sākumā esot bijis redzams, ka vai nu stāvvietas vai krūmi, jo abi kopā šajā posmā funkcionēt nevar. Rīgas domas satiksmes departamenta pārstāve un Ahu Nozola Latvijas televīzijā, acīm redzot, par novembra sākumu ir runa, jo 9. novembrī jautājums iesūtīts. Tātad LTV solīja risināt šo jautājumu, visu vainu noviļot tikai un vienīgi uz autovadītājiem. Vai tiešām nepietiek drosmes atbildību uzņemties uz sevi, atzīstot kļūdu un par kādiem līdzekļiem tiks veikta rekonstrukcija, kāpēc jātērē pilsētas budžets uz arhitektu un projektu apstiprinātāju nemākulības rēķina? Tāds visnotaļ ass jautājums.
Nu, pa Baronu ielu tiešām daudz ir viedokļi.
Gar sporta pili konkrēti?
Nu, ne tikai gar sporta pili, arī citur konkrēti atbildi ir sekojoši. Joprojām Baronu ielu nav nodota eksploatācijā, jo būnieki labo joprojām savu darbu brāķi. Man prognoze ir, kad nodos eksploatācijā februāra beigas marts. Būnieki mums ir jāredz, kā viss tas arī attīstās tālāk, ja iet runa par tur, kur ir tie krūmiņi sastādīti. Nu, kā bija paredzēts, es domāju, ļoti skaisti. Nu, kā variants bija to, ko paredzēja, šajās te iedobēs bija paredzēts iestādīt pīlāģus.
Mm-hmm.
Tātad tieši pīlāģus. Un tā būtu Barona ielā, teiksim, tāda pīlāģa alēja. Nu, manuprāt, ļoti interesanta ideja. Nu, bet kamēr nav viņi saveduši kārtībā, nodevuši eksploatācijā visu šo te savu to, nu, teiksim, darbu, kas ir patreiz, nu, tur nekāds koks patreiz nestāda. Nu, tur pagaidām, lai iestādītu krūmiņus, nu, lai tādajā, tā kā, nu, nosaka to Melnzemes variantu. Tas ir absolūti pagaidu versija, nekāda krūma tur nebūs, nu, pa visu Baronu ielu bija paredzēts, ka būs pīlāģa alē. Nu, es ceru, ka viņi arī tādu nākamu gadu tiks sastādīt.
Un autostāvvietai tur šķiet nemaz nav paredzēts būt.
Un autostāvvietai tur nav paredzēts būt.
Tā, ka tie, kur liek mašīnas, tie pārkāp satiksmes noteikumus. Mums acīm redzot šeit ir jāliek punkts šim gadam negluži vēl viens redzījums
mums
būs šogad.
Bet,
jā, tā kā Ziemassvētki
tuvojās. Jā, esam noslēgumam jau šajā sezonā, mums vēl viens raidījums iznāk laikam. Bet tad es tiešām visiem rīdziniekiem, lai labas domas, lai ir šie balti, šie Ziemassvētki, un es ceru, ka mums visiem arī izdosies kaut ko labi viens otram gan pateikt, gan izdarīt, lai šie Ziemassvētki visiem ir ar labu siltu sirdi un lai visiem mums izdodās to, ko mēs tiešām vēlamies.
Lielas paldies, lai piepildās, un mēs vēl tiekamies gada noslēdzošajā raidījumā 28. šķiet datums. Tas
tieši
būs tā, ka uz sadzirdēšanos, uz tikšanos, un turpiniet klausītāji sūtīt savus jautājumus, lai tad uz tiem Rīgas vicemērs Andris Ameriks sniegtu atbildes šeit Radio SVH ēterā katru ceturtdienu pus 7:00 vakarā. Paldies!